Ovo su surove strasti.
S nama je danas u studiju surove strasti Ana Jergović. Ana Jergović, dobro nam došla.
Juhu, hvala.
Sad ćemo te predstaviti malo. Ana Jergović je, u biti sama ćeš reći gdje si sve radila, ali ja ću reći zašto je nama Ana Jergović interesantna. Prvo, ona je prva gošća, nekad sam prije govorio gostkinja, pa ću ostati od toga. Namjerno, neko osnovne reći. Ona je prva gostkinja koja je zapravo napravila kontra, ne kažemo da nikad neće biti ona poduzetnica, više bit će, ali zapravo prva gostkinja koja je od poduzetništva postala zaposlenica, zar ne?
Tako je, da.
I
to je zapravo bilo baš nekako izazovno i jedno vrijeme sam nekako, nisam se dobro osjećala s tim jer ima prizvuk neuspjeha, što u Hrvatskoj nikako nije poželjno, da. I pitali su ljudi kao pa kako, pa šta, što se dogodilo, koji razlog? Gle, ona firma u kojoj sam došla je toliko dobra i priča je toliko dobra da nisam mogla odoljeti. To je jedan razlog, znači strast se opet pojavila. Što je bilo ključno, onako rekla sam jednom, ne želim raditi nikad ništa više u što neću vjerovati. Ne. Ovo što sada radim, onako vjerujem, fora mi je, volim dolaziti na posao, volim ljude s kojima radim i to je to. Ne. A firma, znači, u kojoj jesam suvlasnica, funkcionira i dalje, znači partner je i dalje unutra, taj posao ide i uspješno se razvija, tako da i taj dio je priča zadovoljen. Ne.
Znači, ono, ti si dvostruko uspješno, baš zbog toga jer si otišla.
To.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
One teme koje ćemo pokriti danas, prvo, možemo pričati o marketing strategijama, marketing planu.
Možemo.
I drugo, ono što čim se Ana danas bavi je employer branding. Mm-hmm. To je, vjerujem, mnogima novi pojam skroz. Mm-hmm. Ali za početak ne možeš reći ono kako se tvoj poslovni put razvijao.
Pa krenula jesam, dakle, ozbiljno poslovno u marketingu. Slučajno, to nije moja profesija. Ja sam profesorica njemačkog i italijanskog i studij me naučio koje čemu, širom pogledu i slici, ali ponajviše disciplini. Ne? Onako, baš germanistika jako, jako tjera studenta na disciplinu. I taj fakultet završavaju upravo takvi ljudi. I na tome sam im opet jako zahvalna. Međutim, nekako se dogodilo, kao što mi se i puno stvari kasnije u životu zapravo tako lijepo i slučajno i jednostavno dogodilo, je da je jedan prijatelj me naprosto preporučio, jer ga je netko pitao ko bi bio dobar za naš PR, ne? Ta je firma tada kretala i PR je u Hrvatskoj prije, znači to govorimo o 2005. Tada je to bilo jako onako kao vrući krumpir, onako hot područje. Je, kao jako puno PR-ovaca, tu se rade konferencije za PR-ovce, ono, u cijeloj regiji, ne samo kod nas, znači tada je nekako kretao i Weekend Media Festival i tako, to je baš bio onako veliki boom. I bilo je jako, jako fora. Meni je to sve bilo novo i onako baš zato bilo jako napaljujuće. Onako, hoću učiti, hoću znati sve i super mi je i educirala sam se onda dodatno u tom području, završila jesam MBA, jer naravno bilo je i nužno, dakle, pri promjeni, znači cijele zapravo struke i usvojiti neka i teoretska znanja, ne. I bilo je jako fora i onda se priča krenula širit. Ne? Ja sam ostala u toj firmi 9 godina i od, znači, PR-a nakon par godina sam zapravo došla do direktorice marketinga za regiju. Ne? Zato što je, znači, riječ je o jednom premium brandu, znači o visokom obrazovanju i poslovni model je bio jako zanimljiv, jako dobar i imao je potencijala da se brzo proširi. Mi smo bili onako mlad, napaljujući, dinamičan tim i samo smo krenuli.
Napaljujući.
Dobro smo se družili, bilo nam je zabavno, voljeli smo i putovati skupa.
Koje su bile neke zanimljive priče, zanimljive stvari koje si radila u to vrijeme?
Pa tada, zanimljivo, ne? Nakon studija stranih jezika, dakle ja sam brijala, ono, prvo oženit ću se za stranca, ne, to je to, ne, ovo je drugo,
kao, plan.
To je plan, kao drugo živit ću negdje vani, ne, i putovat ću puno, onak po cijelom svijetu i to će biti super, ne. O, ženjena sam za Bosanca. Mislim, stranac je.
Stranac, dobro.
Je, putovala sam, znači s prvim poslom jako puno. Zemlje po kojima sam putovala su Hrvatska, BiH, Srbija, Bugarska, Makedonija.
Ti možeš u miru umriti.
Slovenija, to je to.
To je Tour de Balkan.
Tour de Balkan, da.
A u zadnje vrijeme su i bila na Baliju također, jel da?
Jesam, bila sam i na Baliju, dakle ipak se i ta želja ostvarila. Ne? I to je bilo onako spontano, ispaljeno i ludo. Bili smo u nekoj prezentaciji u Hubu. Znači sad govorimo o dvije i, znači prije četiri godine, no, 2014, 2013, mm-hmm. Ljeto, ovako, sedmi mjesec. I znači Impact Hub, cura i dečko drže prezentaciju na temu kao kako je živjeti i raditi na Baliju, dvorana puna, 100 ljudi unutra i oni vrte slajdove, onak jako dinamičan mladi par koji je, ne znam, živio u Kuala Lumpuru, tamo su radili, imali su neku svoju poslovnu ideju koju su razvijali još tu na faksu, on je Ferovac, ona je završila dizajn i kad su došli u bijeli svijet, pričali su o toj ideji, prepoznao ih jedan investitor i rekao je, znate što, ja živim na Baliju, tamo ima jako puno ekspata i ovo što vi imate je super priča. Ne? Znači, nama to tamo treba. Oni su razvijali nešto kao pauza HR, znači, hrvatska varijanta je bila mrkva HR, odnosno na engleskom je to bilo tasty carrot. I investitor je rekao, ono, evo vam vila s bazenom, dovedite tim ljudi, ne, i razvijte tu priču i pogodite Bali. I na kraju taj svoje prezentacije u Hubu, oni su tako lijepo rekli, ne, evo kao ljudi, ako je neko zainteresiran, može nam se priključiti u tim. I ja sam se onak samo malo pridigla na toj stolici, onak pogledala naokolo, kao to, ono, sad ću ih tamo zgazit, će stampedo, će se dogoditi, ne, i srušit će ih svi. Međutim, niko nije ni krenuo prema njima, nego onak ljudi su zahvali, zapljeskali, krenuli van, ne. Partner i ja smo došli doma, sjeli, napisali ogroman mail, mi ćemo to, mi smo ovi, ovako ćemo, onako ćemo, lijevo, desno. Šest mjeseci kasnije smo bili na Baliju, ne?
Nice,
da. To zvuči sad dobro.
Da?
Tada, znači, ja sam naučila novi pojam, a zove se tropofobija.
Tropofobija?
Da, to je onak strah od promjena, ne?
Aha.
I onda sam skužila da sam otišla u trope da bi se riješila tropofobije. I zapravo je bilo strašno, ne? Jer smo otišli... Dakle, ostavili smo psa, ostavili smo stan, auto, dva kredita i dva sjajna posla, ne? I otišli smo onak na drugi kraj svijeta za džeparac razvijati nešto što možda neće uspjeti, ne? Dakle, svi su mislili da smo poludili, ne? A onda meni je bilo toliko neugodno što kao idemo na Bali pa da se ne foliram pred friendovima, onda sam ja svima govorila, ali znate, Bali je onak velika kao Istra i pol otprilike. Kao, a mi smo bili u Ubudu, Ubud je mjesto u centru otoka. Znači, mi smo zapravo u Pazinu. Ne mora vam biti krivo.
Super. I to ono, mislim, to je tropski otprilike nekakav mentalitet i klima i sve skupa, jel da, ili se varam?
Ludo je bilo, ludo. Znači, tad sam naučila što zapravo sve možeš, ne? I kako zbilja nema granica. Tamo je bio jedan jako dobar hub isto, dakle, i taj koncept se i od tada zapravo i nekako aktualni u zadnji par godina u Zagrebu isto razvije, znači coworking prostori, dakle mjesta gdje rade ljudi iz cijelog svijeta, koji naprosto onak su skužili u jednom periodu života da tu lovu koju dobivaju doma mogu isto tako, ali zapravo još puno bolje potrošiti negdje tamo. Ne, bio je tim, znači, pet Španjolaca koji su razvijali, oni su razvijali neku stranicu onak kao žutilo, ono, trač vijesti, ne. Njihova prednost je bila zapravo u španjolskom jeziku, ne, zato što onak, znamo koji veliki broj ljudi zapravo se govori španjolskim. Doslovno su kopirali, znači, stranicu s engleskog, ne, i vijesti i sve. I radili su to jedno vrijeme doma i onda taj team leader rekao je, ljudi, mi zarađujemo, ne znam, ne, 2000 eura, na primjer, ne, jel bi vi htjeli da umjesto što mi sad sjedimo u Barceloni i to podijelimo za plaće, mi za tu lovu rentamo kuću i vi još dobijete plaće i još imamo za džeparac i živimo jednu godinu na Baliju, drugu godinu na Filipinima, pa onda na Tajlandu. I to je to. I onak dečki su rekli, je, ok, idemo.
Wow, super.
I takve priče je baš bilo jako puno, ne. Baš onako puno mladih ljudi u najboljim godinama koji su skužili da ne moraju biti doma i da mogu mijenjati stvari, ne. Tako da je bilo baš poticajno, ne. I super, ok, super klima i super ta podrška zajednice. I onako sjednete na pivu i kao onako, kako, imaš neki problem, kako ti možemo riješiti taj problem, ne. Kao, ajme nešto zajedno sad napraviti. Bilo je jako fora. Ono što je bilo malo manje fora je što taj startup zbilje nije uspio na kraju, ne.
Aha.
Kao i 80 i toliko posto startupova. Zato što nismo možda se pripremili, to je onaj dio marketing plana, ne, ovo što se spomenuo na početku, znači istraživanje tržišta. Ok, postoje brojevi, znači postojalo je tada 30.000 ekspata koji su mogli biti korisnici. Međutim, lokalno tržište, lokalci, zapravo nismo znali taj sistem, onako kako oni funkcioniraju poslovno. Znači, ti sastanci su bili onako najbolji na svijetu. Ako sjednete s nekim, kao mi imamo to i sad pokazujemo i to je ta stranica, funkcionira ovako, šalju se poruke, vi ono, izbjegavate telefoniranje, vaši konobari se ne muče i tako ne znaju engleski i ono mi ih spasimo te strance u ovo vrijeme, pogotovo tih tropskih kiša i to, onak, ne mora ići u restorana, opet se naručiti, vas u klopu. Tamo osim toga nema, ono, ima ulica, ali nema kućnih brojeva, znači jako je teško objasniti gdje ste, uvijek je to, pored ove crvene zgrade i onog spa centra ili ne znam šta, mi on to sve rješavamo, ne. Sastanci su bili super, znači to su bili moji najbolji sastanci ikad u životu. Inak, toliko su svi sretni, ono, grle vas, onako, oni skidaju osmih slica, sve može.
Vlasnici restorana.
Vlasnici restorana, da, kao onak rok, to je to, da. Dogovorili smo se, ne. Onda je pošaljete jedan mail follow-upa na kojeg nikad ne odgovore. Pa ih zovete, pa ne, ono. Sutra, preko sutra i tako je to trajalo par mjeseci i nikad. I onak, priča se stalno ponavljala, ne. Čak smo organizirali, ono koje jednom trenu je to imalo potencijal kao ono za lansiranje projekta, ne. U tom hubu smo napravili onako veliki dernek, ne. Onak baš po balkanski, znači pozvali sve te vlasnike restorana, oni su imali tam štandovi, dozvali su svoju hranu. Onda je pala kiša, ono filmski, to onak brdo ljudi, onak polugolih tu nešto. Mislim, super, ne. Kao krećemo od jedan put ono, kao stvar ne funkcionira, ne. Zato što lokalci naprosto rade posao na drugi način, na koji mi nismo bili spremni, ne. Trebalo je doslovno odlaziti od restorana do restorana, znači i opet stalno njih uvjerava, stalno im objašnjava proces i onda zapravo na kraju dana je ubira taj fee. Znači nije bio automatiziran biznis, nije bio skalabilan, znači i naprosto...
Dobro, znači prodajno je pao projekt.
Da, zapravo da.
Da, znači sve je bilo super osim closinga.
Tako je, da.
Da,
da. A moguće nekako više manje, mislim... pogotovo kulturama koje imaju svoj način obavljanja nekog posla koje je tradicijski može, ali tako nešto, onda teško, da. Teško je tehnologijom promijeniti kulturu.
Da, ja. Ali da li recimo ono bi možda bila bolja opcija da se za prodaju uzeo netko, za closing barem prodaju uzeo netko koji je lokalac?
Imali smo i lokalce, da vidiš, stvarno dobar point, imali smo čak dvoje lokalaca u jednom trenu i troje. Baš zato što smo skužili da postoje te jezične barijere, da će biti lakše i za prodaju i tako dalje, ali nije ni to pomagalo. Naprosto njima taj onek sistem funkcioniranja naši online i to, nisu to prepoznali, nije bilo potrebno i tako su imali znači, neki cash flow zato što zbog količine naprosto turista koje dolaze.
Ali kad kažeš nisu prepoznali, a sastanci su bili ono, grlimo se. Znači prepoznali su nešto, imali su neku emociju prema tome.
Jesu.
Prema novcu, je li što?
Da. Ne, čak nužno, da. Mislim, naprosto imali su, oni su puni emocija, znači to su ljudi koji su zapravo sretni. Bez obzira na to koliko malo imaju, ne? Ali postoji nešto u kulturi što zapravo oni ne znaju i ne smiju. Oni ne govore da nešto ne mogu. Naprimjer, ne, sad evo, treba vam neko napraviti stol, ne, i dođete kod tog stola, rekao, kao ja bi okrugli stolić, znači visina, ne znam, metar, promjer, ne znam, 90, ne znam što, jel može? Da, nema problema, ne, za tri dana, kao, dobro, pa kao, već smo se dogovorili da će biti nešto, da ćemo moći vidjeti, kao, pa za tri dana, pa da. I tako prođe tri puta tri dana, pa 30 puta tri dana i tog stola nema, ne, dok na kraju nam zapravo ti lokalci s kojima smo radili nisu rekli, gle, ali oni ne smiju reći da nešto ne znaju, oni će stalno govori da, sutra da. I tak, prosi cijeli život.
Na neki način to je ono kao da ne znam reći ne, da. Kao što bi rekli. Ali to sam čuo puno, pogotovo što je više azijski nekako područje, da je to nekako razvijeno ta kultura, baš toga, ne znaju reći ne ili kulturološki ne smiju reći ne ili nešto tako. Od Japana do Kine, puno kolega mi isto stvar rekla, tako da. Zanimljiva je stvar.
Što misliš da ste mogli napraviti bolje? Danas, dok je prošlo 3-4 godine od tada.
Aha, jedna stvar koja je isto bila jako kritična, trebali smo napraviti bolje, je, znači, programer nije bio u timu s nama tamo, nego je programer bio u Hrvatskoj. Ne? I onda svi bugovi i svi ti fiksevi, sve što smo radili, zapravo smo ovisili o vremenskoj zoni i o njemu koji je tu imao stalni posao. I tako da je taj dio išao isto sporije nego što smo očekivali, nego što je bilo potrebno. Ne? Recimo, taj dio priča i plus pojavilo se još nekoliko stvari koje su naprosto životne i ljudske. Ono, gdje je jednu članici tima je se naglo razbolio otac, morala putovati u Hrvatsku, ona je bila da suvlasnica i tako, tako da neke situacije, sreća, u biznisu jako bitna sreća. Neke stvari možeš predvidjeti, neke ne možeš, ne. A za ove koje možeš treba biti spreman, ovaj najbolje što možeš, da i sad inzistiram i uvijek kad radim i sa startupovima i kažem im ono, ono, programer u timu bez njega ne ide, ne, točka. Ovaj, ali...
Znači, nije baš ono tak da možemo biti skroz lokacijski neovisni. Ipak, ono, vremenske zone, ono, utječu na razvoj projekta.
Utječu, znači tome se dalo doskočiti na taj način da je čovjek sjedio s nama tamo. S druge strane, recimo model koji sam tamo skužila da dobro funkcionira je zapravo da ne morate imati često sastanke s klijentom koji je u drugoj vremenskoj zoni, nego dogovorite posao i onda imate period znači dok ne obavite taj posao i isporučite mu i nakon toga zapravo taj follow up opet se hvatate. Ne? Recimo puno nekakvih, ok, puno programera je tad bilo tamo, puno ljudi koji se bave razvojem aplikacija, znači dizajneri isto tako, ljudi onda koji imaju nekakve svoje ideje pa im treba da se negdje povuku i da žive jeftinije nego što žive doma, ne, a žive u raju i tako, tako da postoji modeli uz pomoć kojih se može funkcionirati tamo. Na Baliju najzahvalnije zapravo modele je definitivno imati klijente izvana jer donose više love nego lokalcine i, ovaj, i onda troši tu lovu tamo.
Da, ok, aj reći ćeš nam, kad si otvorila svoju tvrtku?
Kad smo se vratili.
Kad ste se vratili s Balija.
Je... Kako bi je taj proces, da, ono, povratka u Hrvatsku nakon Balija?
Ono, krediti, ono. Da li se vratimo ili ne?
To, i onda shvatiš, kao možeš pobjeći od svih, ali od banke ne možeš. Tako, ovaj, bilo je zapravo stresno jer smo došli u period poplava, znači onaj period kad su baš intenzivno, to je bio 4. i 5. mjesec, ne, i bila je neka tuga, onako baš je bila energija, ono, down, onako jedna energija u cijeloj i u Hrvatskoj i BiH i takve su bile vijesti, tako je bilo vrijeme, znači sve zapravo ovaj, nije išlo u prilog tom povratku, ne. Pa se razbolio, ne, od tuge, rekao je veterinar, više ga nikad nemojte ostavljati, nemojte odlaziti, ne. Ovo, izbilja se ful brzo riješilo, nek elegantno, ovaj, taj problem, ne. Uglavnom, tu smo se nas dvoje nekako uhvatili, ono, začarani krug, one, ono, 4 sobe promjene, mi smo bili u zbunjenosti, ne, onak, vidimo da nešto, ono, da nešto treba napraviti, ne znamo šta, a ne želimo se sad opet vratiti raditi za nekoga, baš je ta promjena bila preintenzivna. Tada i baš smo htjeli, onak imali smo potrebu nešto mijenjati i u svojim životima i životima drugih, ne. I onda smo ovaj, zapravo skužili, to je to, to smo htjeli, planirali već neko vrijeme i rekli, ok, ajmo sad krenut. I onda se opet dogodila jedna zanimljiva situacija gdje smo imali jednu super klijenticu koja je bila u Rijeci i koja je rekla, ono, hoću raditi s vama, ali hoću da budete u Rijeci. U tom, znači, modusu je bilo sasvim normalno da kažemo da, super, ajmo, 6 mjeseci, koferi, idemo sad u Rijeku, ne. I tako da smo onda otišli tamo, ne. Onda smo u Rijeci ostali 2 godine, što je opet bilo super, ne. I tako, tako da, ovaj, tad je se zapravo taj, dogodio taj val, gle, stvarno je sve moguće, ne. I jednostavno je.
Ok, super. Znači, ajmo sad u proces. Znači, otvorili ste firmu. Koji su bili koraci prije otvaranja firma? Što ste prvo definirali? Znači, imali ste neki plan?
Jesmo.
Ok, znači, što je bilo prvo? E, meni je inspirirao ovo, idemo se baviti s tim, ili je bilo nešto drugačije? Ili, u ovome je najviše para, idemo u tom smjeru. Kad se ideja razvijala?
Viš sad mi je to baš zanimljivo. Koliko ljudi, gostkinja...
Gostkinja, da.
gostiju i gostkinja vam kaže ovaj da otvara svoju firmu zbog para.
Da, ne, pa
zapravo smo, jako malo njih.
Da, mislim da smo s Blagosom pričali da on to vidi kao dvije opcije, ili strast, ili ono, imaš ono, ovdje je puno para, da, želim se obogatiti.
Da, ali na kraju krajeva, ono, malo tko je to zapravo napravio na taj način.
Da,
možda su imali prije firme koji su otvorili zbog para, pa su onda prešli nešto drugo.
Da.
To je češći slučaj.
Da, je.
Pa mislim, ono što sam zapravo primijetila, ima ljudi koji su poduzetni oduvijek. To su ljudi koji u osnovnoj školi onak prodaju već nešto jedni drugima.
Da, tipa Sučić, ne?
Luka Sučić, da.
Dilan je mobitel.
To, ovaj, ima ljudi koji nisu takvi, ne, ja nisam takva. A nije ni moj partner, ne, to je zanimljivo. I, ovaj, i onda smo zapravo, što se dogodilo? Znači, kad sam završavala MBA, trebali smo napraviti jedan poslovni plan na kraju. I već se tu polako počela rađati ideja o nekoj marketinškoj agenciji, ne? Tako da je to negdje, ono, poslovni plan je napravljen, znači obranjen je, timski, ne, ono, dobili smo dobru ocjenu, aha, ima potencijala, pa kao znamo nešto, ne, mogli bi to testirati. Međutim, baš zato što nismo poduzetni, ono, nije se događalo. Strah od ulaska u rizik, ne, strah od promjena, strah od neuspjeha.
Nakon Balija, 4 mjeseca, ona priča o...
Ej, taj Bali je zapravo bio trik. Tako da, mislim, taj poslovni plan je bio napravljen tipa možda 2 godine prije toga, ne, mislim, mi smo 2 godine kontemplirali ideju, ne, ali onak nikak da se nešto dogodi do tog trena. I onda ono, to je to, sad, ok, idemo, ne.
Bali, Istra, firma.
Da. Rijeka je u Primorsko-goranskoj županiji.
Ispričavam se svim Riječanima.
Da, inače ja sam Riječanka, ne, pa ovaj, okay, kao pa se i osjećam tako, a plus ono kad su dijelit ove link, onda, jel?
Izbrisat ćemo. Umećemo. Mi ne brisamo. Dobro, ali onda ste imali određeni marketinški plan za marketinšku agenciju.
Pa da, ne.
Ajde prvo nam ćeš reći što je to točno marketinški plan. No, nemam pojma. Ja onak imam sreće 12 godina u biznisu.
Zapravo jasna slika onoga što radiš, jasna slika, znači, tržišta gdje se nalaziš, znači okruženje u kojem se nalaziš, jasna slika ljudima u kojima to prodaješ. Ne?
Koji je odnos između marketinškog plana i poslovnog plana?
Marketinški plan je dio poslovnog plana. Ne? Dakle, jedan od poglavlja, međutim, koji se može razraditi potpuno neovisno. Koji su tako ima i dio koji se odnosi na financije, znači na budžet, na nekakvu kontrolu. I zbog toga je zapravo, ja sugeriram na početku radionice kad baš radim, držim
radionice
na temu izrade marketinških planova, inzistiram na tome zapravo da se ljudi sjete svoje misije i vizije. Znači, i to je zapravo ono što je bitno svima. Znači, ok, koji je razlog zašto vi postojite? Znači, što je to sad što vi imate, nitko drugi nema? Zbog čega vi zapravo vjerujete tu priču? No? Koja je vaša svrha? Znači, to je bila vaša misija. Ne? A vizije, gdje se vi vidite za 3 do 5 godina? Gdje se vidite iduće godine, odnosno koji su vam ciljevi.
To su prvi koraci. Ono,
tako je. I to je užasno bitno i za poslovni plan.
I koji su bili to koraci u vašem slučaju?
Pa ono što je bilo zapravo nama zanimljivo tada, a vidiš, zgodna je poveznica između novaca i ovog što je nama bilo zanimljivo, znači htjeli smo biti agencija koja će se profilirati prema startupovima i pomoć njima, znači da pokrenu svoje ideje. Ne? Zašto? Zbog strasti. Zato što smo prepoznali, znači kad radiš o startupovima, to su ljudi koji imaju tako sjajnu energiju, oni toliko vjeruju u tu ideju, oni će ono preokrenuti usku naopak onak da bi to realizirali. Ne? I tu zapravo baš onak sjajno je raditi s njima, treba im pomoć, treba ih ponekad malo usmjeriti. Ne? I mi smo skužili, ok, startup je opet nešto ludo, što se događa, to je sad hot, ne? Znači 2014. Krenuli su ono sa svih strana, priča iz Amerike, ovi su obogatili, dobili uliko love investicije, mi smo to prošli, sad krećemo u svoj startup, znači i imamo plus znanje od ranije. Znači, već pričamo o 10-godišnjem iskustvu prije toga u poslu i kao, hajmo sad pomoć ljudima, ne? Faktor koji je to bio kritičan je lova, zato što startupovi nemaju love.
Da.
I onda kao pomažeš ima, zapravo, gledaj, na kraju dana i ti moraš platiti račune, ne?
Da.
I plaće i knjigovodkinju i tako dalje i tako dalje, ne?
Da.
Tako da je to baš bilo izazovno, pa smo mijenjali model.
Da.
I onda više nije startupova u igri.
Ne, jesu, startupovi su u igri i dalje. Ali
oni koji imaju love, jel?
Ne. Zapravo tada sam skužila nešto što je na MBA-u još rekao jedan profesor, baš iz osobnog razvoja. Kad radite nešto je, dobro je jedan dio, dakle, vašeg vremena naprosto volontirat. U smislu pokloni zajednici, ne, vratite dug zajednici. I tada kad smo živjeli u Rijeci, smo postali mentori u startup inkubatoru grada Rijeke, koji ima sjajne mentore, koji pomažu mladim ljudima, ali zapravo pro bono, ne. I to je zapravo jedini grad u kojem moguće, znači, doći 6 mjeseci u inkubator, znači testirati tamo svoju ideju, vi nemate nikakvih uvjeta, ne morate otvoriti firmu nakon toga, ne morate, oni prate vaš razvoj, imate i na kraju i prezentacije i pred investitorima i onak javno i sve to stoji, ali znači treba vam dobra ideja da bi ušli unutra, imate podršku, ne? I to je sjajno. Ne?
Inače, meni jedan naš kolega, Tomislav Bok, rekao ono da bi sad trebao profilirati da podučavam dinamične prezentacije startupovima. znači ljudima koji, na ono, pičeve i to. Zapravo sad na temelju ovog iskustva, Ane, drago mi je da ga nisam poslušao. Sorry.
Da, ako imaš slobodnog vremena, da.
Šalim se, ne. Da, interesantno. Ok, znači, da li bi rekla onda da je to bila jedna greška, ono, gdje niste razmišljali ono o tome koliko možete izvući van novca? Da li je to bila ono greška poslovnog plana ili marketing plana?
Pa je, mislim da, bila je greška, ono, ljudi koji rade griješe, i to je u redu. Treba samo na vrijeme prepoznat grešku i smisliti novi plan.
Super. Što onda treba uzeti u obzir prilikom definiranja? Što sve, ono, što možeš sad nabrojati, a bavi se s njim x godina, bi bilo potrebno? Jer, mislim, ono što se nama svima događa, bez obzira koliko imali iskustva, ponekad nas emocija ponese. I neke elementarne stvari, korake, preskočimo jer ih ne želimo vidjeti kao prepreku na tom putu. Znači, što je onda ključno što moramo ono uzeti u obzir prije odluke?
Analiza. Znači, analiza istraživanja. Ne? Istraživanje tržišta, da vidite ne samo koji su brojevi, ne? U smislu kolika je veličina tržišta, koliki dio to kolača zapravo možete uzeti sebi, nego zapravo i koliko su oni spremni platiti. Ne? Znači, kakva je konkurencija, koliko brzo i jednostavno se vaša ideja može kopirati, ne? Koji su vam, znači, analiza tog tržišnog okruženja, onda analiza vaše ciljne skupine, ne? Koja vam je primarna ciljna skupina, koja je sekundarna. Znači, ne zanemariti ni jedne ni druge. Onda postoji onaj ciklus, znači životni ciklus nego proizvode ili usluge, ne? Da znate da, ono, neki postotak jako mali ljudi će brzo reagirati, odmah se uhvatiti, ali imate isto tako tih, ne znam, 10 do 15% koji će i na kraju zapravo reagirati kad već mislite da je sve umrlo i da je sve gotovo.
Interesantno.
Onda je zapravo zanimljivo isto tako, dakle, da znate apsolutno sve o toj ciljnoj grupi. Znači, što jedu, gdje dišu, i to, tu dolazimo do big data. To je nešto, znači, prije par godina je bilo u jedan dobar tekst od Slavena Letice, ne, o tome kako na hrvatskoj Wikipediji big data nije preveden, ne, uopće kao ne postoji. U Americi se sve događa samo zbog toga i tad je Obama dobio izbore, ne, i onda je bila priča o tome kako je zapravo samo na temelju, znači, podataka zapravo dobio izbore. Kao zašto? Ne znam, na istočnoj obali bolje prolazio George Clooney, onda je on njega vodio kao u svojim znači, pohodu tim glasačima i ovim donatorima, a na zapadnoj, ne znam, Reese Witherspoon, koja nije sad, ne znam, Angelina Jolie nije neka ono padnju nesvjesne, ali naprosto po istraživanjima i podacima koji su imali su zapravo došli do zaključka da je ona naprosto omiljena tamo i iskoristili su to za i puno još drugih stvari, ne. I taj big data je nešto što je zapravo sjajno, treba znati kako skupljati, treba poštovati GDPR, ne, evo, još jedan novi termin koji nas svih čeka i treba zapravo biti spreman za promjene, ne. Ono što je u marketingu ludo danas je što smo toliko bombardirani informacijama, da, znači, mi danas u jednom danu dobijemo onoliko informacija koliko je u srednjem vijeku dobio čovjek u cijelom svom životu. A kapacitet mozga nam nije toliko narastao. Tako da mi zapravo nismo sposobni to primiti. I onda svi žele nekako biti drugačiji. Svi žele nekim drugim kanalom doći do klijenta, osvojiti tu ciljnu skupinu. Ne? I super je, recimo, digitalni marketing je sve merljivo, pa možete brzo donositi promjene. Aha, gledajmo, proba to, ide, ne ide, mijenjajmo ovo. Ne? Ali zapravo najbolje je naći pametnu kombinaciju za ono što vi nudite. Ne? Znači, opet, zbog toga treba poznavati kupca, jel tako, da bi znali šta mu upakirati, ne, gdje ga naći. I to će sve doći jednog dana do onih SF filmova, onak gdje hodaš po cesti i gdje zapravo čuješ poruke. Ne vidiš ih, ne vadiš nikakav ono gadget, ništa, ali ono, poruke dolaze do tebe, ne. Ide u tom smjeru.
A sad kad držiš radionice, koliko zapravo su to poznicima radionica nove stvari?
Pa kako?
Mislim, ja i krećem prvi put u poduzetništvo, ono, nemam pojma o čemu ti pričaš. Ja samo znam da imam proizvod u kojeg 100% vjerujem i taj proizvod treba ono svima i ono, svi će ga kupiti jer je nužan, ono, o čemu ti pričaš?
Da. Zapravo, nakon, mislim, feedback je dobar i ljudi kažu da nauče puno toga, a ono što je meni cilj je da naprosto razumiju samu širinu, da razumiju da nema samo jednu ciljnu grupu, nego ih ima što i primarna i sekundarna, da se razlikuju, ne znam, i psihografske i demografske karakteristike, da ih možeš ono uhvatiti putem više kanala.
Možemo par primjera uzeti, recimo da beremo proizvod ili uslugu, pa probamo ono, recimo, primarnu i sekundarnu skupinu definirati ciljnu skupinu.
Recimo, može, na primjer, na primjer juha u vrećici, one koje na instant brze juhe, ne? Znači, sad bi rekli koja je primarna ciljna grupa?
Oni koji nemaju vremena kuhati juhu.
Tako, koji je, na primjer, studenti.
Okay, studenti. Tako,
ono, mama ti kaže, jedi nešto toplo, onda ti ovdje su dućani, kupiš juhu. I sad juhu u vrećici i onako zagriješ. Kao, je, pojela sam juhu. Isto tako možda neki samci, znači ono koji su netom završili fakultet, ali onak sad puno derneće i ti izlaze i to, šta sad tu neko kuhanje daje, ali kao mamuran sam, pa kao daj juhu u vrećici. I kao, znači generalno mlađa populacija između, ne znam, 18 i 25 bi bila ciljna skupina, ne? Primarna. Međutim, sekundarna bi isto tako možda bili neki umirovljenici, ne? Neke gospođe koje možda i nisu više toliko pokretne, ne mogu to kuhati nešto satima, nemaju pomoć i
ovako.
Da.
Udovica, da.
Da, tako da, evo, zanimljivo, naš potpuno različit ovaj spektar, a ne treba zaboraviti ni jedan ni drugi.
Znači, vi ste imali, znači, primarnu ciljnu skupinu i sekundarnu kad ste krenuli u biznis.
Tako je.
Možemo na tvom primjeru, ono, koja je bila vaša primarna? Primarna su bile startupovi.
Tako je, da.
A koja je bila sekundarna? A
sekundarna, znači, su bile firme kojima je trebalo naprosto neko osvježenje, ne? U smislu, ovdje smo pomagali nekom ko tek kreće u biznis i treba im, ono, svjeći
sve,
zalog,
sve.
Da? To je sve, a ovdje je neko ko mi treba onako spice up the idea, ne, kao malo onak, kao to popapriti, malo začiniti priču. Ne? Zato što su došli u neki period posluju već par godina, to je stabilno, međutim, moglo bi i bolje. Ono, financijski jesu potentni, ne, i kao sad bi nešto mijenjali i onda hoće promijeniti logo, hoće da to bude ludo, drugačije, ono, full smo hrabri, napravite tri hrabra.
To je prva stvar koju svi hoće napraviti, ili je?
Da.
A ovoga, znači vi ste uzimali novac od svoje sekundarne ciljne skupine. Znači, ako sam ja dobro zaključio, kad krećemo u biznis, ono, prva ciljna skupina, za njih volontiraš.
Brzo smo to onda okrenuli. Onda su ovi postali primarno, ovi su postali sekundarno.
Super.
Da. Tako da, to je taj cash cow, bi bilo zapravo primarno. Kravimo uzelice. I tako, ono što je još bitno je razumjeti konkurenciju. Znači, svi misle, aha, konkurencija je, ne znam, sladoled, jel tako, konkurencija bi bili neka druga vrsta sladoleda.
Dobro.
Ne, ali ne, nije. To je direktna konkurencija. Ne? Isto tako imate i substitute. Znači, na primjer, ljeto je, i odnosno nije ljeto, nego je zima i ljudi neće sad kupiti sladoled, nego će kupiti čokoladu. Znači, tebi je sad neki kraš zapravo konkurencija, jel tako?
Bravo. Možeš još primjera, super je ovo.
Onda, recimo, postoji, ili u obrnutom primjeru, čokolade, jel tako, znači, preko zime ljudi idu čokoladu, dođe ljeto, više sad djete neće uzeti čokoladu, nego će kupiti sladoled. A isto tako postoji potencijalni konkurenti. I za sladoled, za čokoladu bi to bilo ko u mliječnoj industriji, neko tko uz neka ulaganja zapravo može malo promijeniti biznis model i krenuti proizvoditi čokoladu. Zašto vidim ja to ne bi mogla raditi, mislim, radi neke pudinge, jer tako pa može i sladoled. Tako da treba imati na umu i te kategorije, a ne samo direktne konkurente.
Kako ti doživljavaš konkurenciju? Što za tebe znači konkurencija?
Netko zapravo tko može, konkurencija bi zapravo bilo netko tko može brzo i jednostavno kopirati ono što radimo, ne? U Hrvatskoj, znači baš što se tiče tih marketinških agencija, studija, one man priča, znači tada ih je bilo 300 i nešto, znači jako puno tržište je zasičeno.
Aha.
I to je bilo vrlo riskantno. Znači, ući u crveni ocean. Znači, krvo je, puno morskih pasa, svi se jedu i to je to.
A što je onda Blue Ocean?
Blue Ocean, mi smo mislili da je to, znači, agencija za start-upove, ne? Jer kao tu nema nikog, ne? A to je sad trend. tako da, ono, ideja je bila zamišljena, postavljena dobro, ne, ali realizacijski je trebalo još to malo prilagođavati.
Ok, znači, možeš nam još dati, recimo, neke definicije pojmova tipa pozicioniranje ili diferencijacija i slično?
Možemo puno definicija i puno pojmova.
Ono, i primjer, recimo, da bude jasnije, da se lakše zalijepi.
Da. Pa sad razmišljam zapravo generalno onako, znači kad bi krenuo negdje od početka, što je uopće to marketing. Mm-hmm. Znači to je zapravo buđenje neke želje ili potrebe kod vaše kupca, mm-hmm. jel tako? Potrebe mogu biti znači egzistencijalne, znači mogu biti nekakve to egzistencijalne bi bile ono hrana, cuga, odjeća, znači takve brendovine. Mm-hmm. Onda postoje društvene potrebe, to je bila potreba za edukacijom, neke više ovako etabliranje dakle u određenom sloju. Mm-hmm. Znači društvo u kojem se krećete mm-hmm. i nalazite i onda postoje ove, znači, koje su luksuzne potrebe, jel tako? I sad, recimo, zanimljiv primjer buđenja potreba bi bio Kraš i ona priča nemoj misliti na torticu, mm-hmm. ne? Znači kao negacija potreba, ne bi li baš izazvali reakciju, ne? I ono što se onda dogodilo, znači, s marketingom, iz početka je bio jaki fokus na proizvodi, onako na reklami ste imali proizvod, ne znam, Guinness ima poster i na posteru su vrlo jasno, znači čaša pive, ne, to je to. Mm-hmm. I tada je bio slogan, to je isto zanimljiva priča s Guinnessom, kao it gives you strength, ne? Aha. I to je bilo oko 30. prošlo stoljeće, kao mm-hmm. zašto, kao kakav, ono, zato što su oni dali pivo na analizu, ne, i ispalo je da ima puno željeza. Mm-hmm. Pa su doktori rekli, zdravo je pit pivo, kao puno željeza.
Ok, ono, super, super, snagu, vitamini i tako, da.
I oni su zapravo to iskoristili za svoje slogane. Mm-hmm. A ono što je Guinness radio, recimo, prošle godine, je bio jedan super, dakle, vizual oglasa, na kojem uopće nema čaše, nema pive, nema ničega. Sad zamislite, znači crna je pozadina skroz i pri vrhu stranice, pri vrhu oglasa su bijeli baloni koji zapravo aludiraju na pijenu pivu. Znači nema konture čaše, nema ničeg, samo je crno i to bijelo gore. I slogan je Welcome Home.
Aha.
Znači on baš jako super, lijep primjer, znači to kontrasta i toga u što se marketing pretvorio. I tu je zapravo Kotler odigrao ključnu ulogu kad je rekao onako početak 2000-ih kao marketing više nije tu samo da zadovolji potrebe kupaca, da ih probudi, mm-hmm. nego zapravo sad je već tu da razveseli te kupce. Ne?
Mm-hmm.
I zato imate toliko pokušaja svakakvih kampanja, onako ludih, zabavnih, spaljenih.
Mm-hmm.
Tako, kad ih pitam recimo u Hrvatskoj, znači sudionike radionica, ok, koja vam je dobra kampanja u Hrvatskoj, ne, onda se recimo sjete Andrije Erste Banke, ne, kao o, to je dobro, onak spaljeno je drugačije. Ne? I šta se sad Andri dogodilo, ono, vjeruju u sebe, više nije spaljeno, onak zakopčao se, to je to drugo. Da, i oni su isto napravili mali zaokret, ne? I to bi zapravo bilo pozicioniranje. Gađate znači jednom porukom, onda kad napravite neki brand awareness, znači onda se fokusirate zapravo malo uže i malo drugačije prema nekoj drugoj cijeli.
Da, zapravo ono, pričali smo s Šumigom, ako se dobro sjećam, da Trumpovi glasači su primali različite poruke.
Da, različite segmenti glasača su primali. Da.
I bilo je zanimljivo, znači prije jedno dva mjeseca sam bila u Londonu na jednoj konferenciji gdje je bila od Zuckerberga sestra, ne, držala prezentaciju i onda ona rekla kao, ona sad više nije u Facebooku, super, digresija, ne, super, kao otvara prezentaciju i kaže kao, jel, ona je Randi Zuckerberg, udana je, ali zadržala je prezime, jel, iz jasnih
ipak,
razloga.
Da.
I kao prva slika, prvi slajd na prezentaciji je Harvard.
Aha,
kojeg je ona završila za razliku od njenog brata. ono, ok. I zapravo je ona rekla kako je super bilo raditi u Facebooku, dok nije shvatila da zapravo da ti isti ljudi koji su tamo na Facebooku su glasali za Trumpa, ne. I da je Facebook pomogao zapravo njegove, primio njegove pobjede.
Da.
To nije bio jedan glavni razlog odlaska, ali tako.
Pa evo, recimo zadnjih tjedan dana, dva, slučajno pratimo takve vijesti, jako puno visoko pozicioniranih Facebookovaca je baš dalo otkaz, jel, kao, ha, sad to su predstavili kao više etički razlozi, jel, ko zna šta je, jel, naravno, ali ipak ima nekog utjecaja, barem, da. Mm-hmm. A da se vratimo na reklame. Kako bi rekao da je odnos između direktnih reklama, ono, kako bi rekli, znači, Guinnessova čaša sa pivom ili tako nešto, je malo suptilnih koji, treba malo razmišljati šta je?
Zavisi u kojoj ste fazi posla, znači, odnosno koliko je vaš proizvod ili usluga poznat tržištu. Recimo, sa NLP-em, znači, toliko je poznat pojam, znači, da se već možete dozvoliti neku reklamu koja će samo aludirati na nešto. Ne?
Ozbiljno, to misliš? Ne bih to rekao.
Ma da.
Da. Mislim, je definitivno potražnja je ogromna, sad u odnosu na prethodne godine, ali nisam baš siguran da bi to rekao. Dolaze i dalje upiti, što je to NLP?
Ma da.
Da.
Da. Zanimljivo.
Ali ono, ako si ti to rekla, vjerojatno će brzo biti tako. Ili ja nisam možda svjestan.
Da. Da, dobro, sad ja to gledam po percepciji ljudi uglavnom oko mene. Nisam radila istraživanje. I znam da je recimo tako prije jedno 10-15 godina to bilo onak baš u Hrvatskoj. Kao šta se događa? Jel to ono što je Sanader prosao? Kao zato nas je svih prevario? Ne, i kao to.
Nice.
Ovo ćemo izrezati. Šalim se.
I do onog sad kad to postaje poželjno i u poslovnim krugovima gdje se to već kao, ja sam sad znači u HR-u i gdje se to već onak stavlja kao i vidi kao lijepa referenca u životopisu. Tako da, i tu zapravo zavisi, znači ako je nešto nepoznato, onda je zdravo objasniti o čemu se radi, ne? Jer samo aluzijom možete poslati potpuno krivu poruku. Tako da kad je ono taj brand awareness dovoljno napravljen i razrađen, onda možete otići u neke kreativnije vode.
Slušate Surove strasti.
A što je s ovim reklamama koji budu tipa ono ne znam mjesec dana recimo plakati, billboardi po gradu koji su potpuno nerazumljivi za ništa, a ide se prema novom proizvodu? Znači ono, bilo je par situacija u Hrvatskoj koga sam primijetio. Mislim da bi ono neki zec sa ušima, sorry, ne znam.
McDonald's detalje. Detalje, mislim, tako nešto. Bilo,
ali da, ali McDonald's je postojeći brend. Znači, da. Kad ta će ono, nekako se fokusirati, znači, ono, izaći nekakav dio logotipa, nešto tako. Ali bilo je baš par situacija gdje je bilo grad prepun billboarda sa jednom riječi ili sa jednom ono, malim logotipićem koji niko nikad prije nije vidio. Što s time?
A brend je nepoznat.
A brend je nepoznat.
Sjetite se Majlonki. One muške najlonke, to su isto bili zapravo džamo plakati ono, prije nekog vremena i kao tak isto kao teaser kampanja. Jedan billboard pa onda nešto, noge u najlonkama, ali vidiš da su muške pa kao pa onda drugi pa su to majlonke kao muške najlonke pa ih ideš kupiti, zapravo proizvod nije postojao, ne? Dobar trik.
Ali, a što je, to je reklama za agenciju bila?
Da. Ali je zapravo jako puno PR-a dobio i to je ono nešto na što zapravo vjerojatno ljudi računaju. Ne? Kao ajmo sad napraviti nešto što je misteriozno pa ćemo onda zaintrigirati kupce, a možda usput zaintrigiramo i medije. Kupce nećete zaintrigirati jer toliko poruka dobivaju da ono. A osim ako baš nije jako dobro napravljeno, to je ono s tim misterijama dosta izazovno. Tako da, a što se tiče PR-a i mediji su ono zatrpani i tako da i tu isto vrlo riskantno ući u to. I treća stvar je zapravo ta što je to već pomalo izlizano, ne? Mislim, prolazi. Isto kao one reklame, kao to je jako bilo hot, kao detektiv što je ciljnu skupinu najbolje tako da im odmah postavite pitanje. Znate li vi kako promijeniti vaš život? Ne, i sad, što? Znate li vi kako postići još bolje uspjeh u poslu? Pa kao NLP je tu da vam odgovori na sva pitanja. Ne mora nužno pitanje ono, okupirati tu publiku. Ne? I zato su zapravo zahvalni znači, digitalni mediji, digitalni znači, online marketing jer se sve može mjeriti. Pa onda vidiš koja ti riječ pali, koja gasi.
Ono isto što bi sam htio da prokomentiramo, znači mi nismo za nikakvu isključivost u smislu ono, treba ići u digitalni marketing ili treba ići ono, u offline marketing. Znači, smatraš li da si netko ko želi izgraditi brand i pozicionirati se treba onak reći, ja idem isključivo digitalno?
Ne treba, opet zavisi o tome o čemu se radi. Ne? Recimo, ako imate platformu kao što je znači, portal za naručivanje hrane, onda je suludo raditi letke zato što je sva vaša publika online. Ne? Tako da, zavisi opet gdje vam se nalazi publika, koje su znači, njihove navike, kako kupuju hranu, kako naručuju. Ne? Tako da, isto je recimo varijanta opet onda u tom online marketingu opet koji kanal koristiti, ne? Kome je što prilagođeno.
Da.
Ne znam. Instagram je super za hotele, super je za restorane, zato što...
Ima slike, da.
Tako je. Da. I slika prodaje ono. Pogled na more prodaje sobu i prodaje hotel. Da. Tako da to je recimo kanal koji se preferira za to. Međutim, s druge strane, ono što je i dalje ono, vrlo dobro za poštu za sandučić, to su vam sve ovi prospekti, Konzumi, ti brendovi, znači Lidl, Getro, mislim sad da nikog ne preferiramo, jel? Zato što je to ili namještaj, znači što god vam dolazi unutra jer je onak brzo i direktno je, ciljaju i na one koji ne koriste internet, jel tako, ako ipak trebaju naručiti tu hranu, odnosno kupiti hranu u dućanu, ne? Znači i na bake.
Ali opet i taj neki, mislim kad pričamo o prospektima, katalozima i slično, ono, ipak je taj kinestetički element bitan, znači da ljudi osjete nešto opipljivo. Na? Nije li?
Je.
Recimo u turizmu, prodaja aranžmana, ne znam, onih krstarenja, jednodnevnih izleta i slično. Mm. To je nešto što se doista, ili se varam, ti ćeš me ispraviti, kroz prospekte i kroz ono, direktnu komunikaciju, marketing na licu mjesta ovoga prodaje. Ja mislim da tu marketing, digitalni marketing ili ne znam, čak i offline marketing, ono u smislu novina, onak ne bi se toliko zalijepio. Mm. Bi, ne bi, ti reci.
Pa zanimljivo je recimo da brošure prospekti dosta dobro prolazi isto i kod premium brendova. Uh-huh, uh-huh. Zato što naprosto to je negdje očekivanje. Znači, da su neki premium brendima to dobro izdizajnirano, da će onda to biti neka brošura ona koja je fora, pa to je nešto ono lak prema.
Kinestetički element, da fino se može ono da. Pod prstima da. Lista brošura. Da.
Da. Inače, ono što, mislim, čitao sam onak nekolicinu knjiga o marketingu, ono puno manje nego ti. Ono što najlaziš kad čitaš takve knjige je da ti autor uporno gura ovaj kanal je najbolji. Znači, trebaš koristiti AdWords, ono ti, trebaš koristiti samo LinkedIn, trebaš koristiti samo Facebook, trebaš koristiti... I naišao sam recimo na jednu knjigu koja se bavi direct mailom. Mm-hmm. Znači, kao da je toliko... Direct mail je slanje poštom. Da je taj kanal toliko zanemaren da brutalno funkcionira. Da može brutalno funkcionirati. Što misliš o tome?
Pa ako znaš tko su ti kupci u smislu... ako je to personalizirano, ako je to varijanta... sad razmišljam zapravo konkretno, znači jer si pitao kao konkretne primjere, radili smo to i ranije. Znači, dok sam bila na Kotrulju, najskuplji program je bio... 28,000 eura. Ne? Uh-huh. Znači, to je Chief Executive MBA i program isključivo za članove uprava. I onda kad smo lansirali program, onda je bila varijanta ok, znači ovo je očito ono, luksuzna potreba, premium proizvod, onako, kako sad dođu ciljne grupe. Ne? Uh-huh. I tada ono, kampanja koju smo pustili je bila baš taj direct mail. Ne? I to su onda smo napravili žig i cijela kampanja je zapravo imala crveni pečat. Uh-huh. Znači, koji je zapravo kao bio zaštitni znak u kojem je bilo ugravirano CEMBA, kao kratica od tog Chief Executive MBA. I onda su bili oglasi crno-crveni, znači kao bijelo, sa bijelim pismom, ne, znači na kojem kao nešto piše, gdje je poziv na prezentaciju. A zapravo smo mi ta pisma zbilja i slali, ne? I ta pisma su bila s onim crvenim otopljenim žigom, znači pečatom koje onda išu tu, ne, i onda to na premium papiru, znači i onda to direktor dobije, znači u ured, otvori si to, pogleda i onda ima to nekakav drugačiji stih i drugačiji prizvuk.
Znači u edukacijskom okviru taj pristup može funkcionirati.
Tada je palilo, znači, za takvu vrstu proizvoda. Da.
I publike.
Da, i publike, istina. Da. Sad, direct mail može i u sandučiću, u smislu doma, ono, recimo, meni jako razveseli direct mail od DM-a, ne? Zato što je personalizirano. Znači, ja dobijem kupone, oni znaju, dakle, da moje dijete ima 2,5 godine, dobijem kupone za pelene za taj uzrast, ne? Dobijem neki popust, dobijem čestitku za rođendan, ok, gledaj, to je to, poznaju me, ja sam pristala na to, ne? I ok, ono, otvorit ću to, iskoristit ću to, treba mi, idem dalje, ne?
Ok, daj mi reci, što ti misliš ili što vjeruješ da je, znači imati marketing mindset?
Da, super mi je to pitanje. Hvala. Zapravo, marketing mindset bi po meni bio naprosto da razumiješ, ono, skineš jedan sloj iza tih reklama, iza poruka i zapravo razumiješ odmah što je pisac htio reći. Ne? Kao kad neko studira književnost i vidi pjesmu i odmah mu je jasno šta pjesnik zapravo želi reći. Tako je ovdje, vidiš reklamu bilo u kojem mediju, znači je li to video, TV reklama, billboard, znači nešto na kompjuteru, znači digitalno, aha, znači to je to, zapravo žele ovo, zapravo će se dogoditi ovo. Možeš predviđati, znači već iduće korake, možeš otprilike onako, ja se neka znam igrati, pa to se sira, daj da vidim koliko će to košati, daj da vidim kako će za te web izgleda. Onak, i zapravo to mi je fora, ne? Isto kao što neko, tko svira, pa drugačije doživljava svijet oko sebe. Netko koji je, recimo, vrstan matematičar, isto drugačije tumači svijet oko sebe, ne? Tako i ovo. Ovo baš je onako zahvalno znanje i to se dogodi, recimo, na radionicama kao neki aha moment, onako da kažu kao, jao, pa da, stvarno nismo išli za tim, a to je zapravo to, ne? I mislim da je to nekako najbolji opis tog marketing mindset.
Da li je, recimo, razlika u tome kad neki stručnjak gleda reklamu i vidi iza toga korake kako je, mislim, on vidi zbog svog posla, zbog svoje profesije, korak je toga kako je ta reklama nastala, koju poruku treba ići, i onoga što tu reklamu treba precipirati je zapravo bilo ko, odnosno ciljena publika u ovom smislu. Znači, da li postoji, kad kažeš recimo da vidiš reklamu i da znaš točno šta čovjek pisac htio reći s time, kuriš, da li to znači da onda prosječni dio publike koji gleda tu reklamu to ne vidi? Ili...
Rekla bih, da osjeća. Znači, ako vidi, znači da je reklama pogođena. Aha. Ako ne vidi, onda je, ok, nije dobro, posložena priča, poruka, vizuali, šta god treba. Ne? Znači, mislim da netko koji je treniran će razmišljati, aha, ok, ova sad reklama je snimljena, ne znam, u Splitu, zašto baš u Splitu, aha, žele otvoriti novu poslovnicu tamo, znači, već imate tu hidden agenda u glavi, onako, vrti se automatski, ne?
To već vezano za biznis, jel tako?
Da, ako, aha, zapravo sad je ljeto, pa tamo ima još i turista, pa zato su gađali to, aha, ok, pa sad mijenjaju nešto u cijeni, pa su ok, a prosječan Splićanin će reći, evo ga, vi ga moj Split, ono, Torcida, Hajduk, idemo i napred bili i kupujem, ne. To zapravo tako je, to je razlika, ne, onako, plastično.
Da vam reci malo ono, marketing, budžetu, ono, govorimo o malim poduzetnicima. Često ono, imamo razgovore s ljudima kao, ej, meni se ne vraća, bla, bla, bla. A zapravo ispadne da je ulaganje jako malo, da se teško i može vratiti uz takvo ulaganje. Na? Pa ajmo uzeti, ne znam, nekog, ajmo reći, business coacha. Kako bi ti otprilike ono, okvirno izgradila marketing plan za njega? Ili, ne znam, može i frizerka, sve jedno. Ono. Samo pokušaj, ako možeš, da posložiti par kockica.
Pa, recimo, baš imam jedan dobar primjer. Malo ulaganja, dobar efekt, ne? Zove se, je li kao vrijeme za reklamu? Ili?
može.
Zove se My Three Cakes. Dakle, Zagrepčanka jedna koja je pokrenula biznis, znači hoće to kolači, znači mafini primarno, pa onda još neke različite vrste, onak jako simpatično, jako vrckavo to sve izgleda, fora je i to. I mi smo se upoznali tako da je bila na jednoj radionici, onda se javila kasnije, kao hoću da mi radite logo, web, sve živo, ovo, ono, kao to mogu pokriti iz HZZ-a zato što daju sad ove potpore za samozapošljavanje, ali kao ono marketing, kao tu ne daju ništa, pa kao šta da ja napravim. Malo smo sjeli, razmislili ovako onako, kao znaš što, super bi bilo, zapravo ona sama došla do toga da ja te kolača, odnosno te cupcakes koji su genijalni, onako baš su jako fini, ukusni su i još su šareni i sve to tako super izgleda, ja naprosto pošaljem redakcijama, ne, i poslala je, aha, i dobila je PR besplatno, ne? Znači, uz ono 6 kolača. Jel? Trik, samo dobar trik.
Direct mail.
Da, direct.
Direct mail. Direct cookies.
S nekim lijepim popratnim pisamcem i onako top. Baš.
Da, super, super primjer, super primjer. A opet imamo, znači, to je thinking out of the frame, da?
Da,
box.
Da. Ali su ovdje prednosti što to, jel, niko prije nije radio, da, i što su mafini u ovom slučaju neka konkretna stvar koju su ljudi dobili, koji svi vole, jel, sad. Možda je malo pitanje, jel, kako bi reagirali da su dobili još jedan poziv na još jedno predstavljanje, ne znam čega bi bilo, nove pauze HR.
Da, istina, ali onda u tom slučaju pošalješ pizza za džabe, cijeloj redakciji, okay, kao to je to.
Da, opet ono, na kraju, mislim, na kraju igramo prema emocijama, na, znači kak će neko okinut na poruku koju šaljimo. I recimo, ima dosta malih biznisa koji postoje desetljećima, a posto su izgradili isključivo na networkingu, ono, network marketingu. Da li oni po tebi, zbog svoje isključivosti, rade dobro ili... ono, što bi trebali ono napraviti, kako bi trebali doživjeti svoje. Jer imaju situacija kad imaju više posla, imaju situacija kad imaju manje posla.
Pa zapravo sezonalnost je nešto što većinu, znači, poslova nekako sreća i pogađa. Ne? Onda obično ljudi u tom trenu krenu razmišljati, aha, sad bi trebalo nešto uložiti u marketing. A zapravo ne, u marketing treba ulagati ono, u fazi prije, kako bi dočekao ovo spreman, je li tako? Recimo, jedan primjer sezonalnosti je, baš nedavno sam kupovala djetetu Kinder jajne i sad vidim, aha, izbacili su novu ediciju, plastika, ne, zato što ljeto i topi se Kinder jajne, pa i pola je, u to polovici plastike neka čokolada s nekim bobicama, u drugoj polovici igračka. Znači, nije standardna ono čokolada koja je zamotana u foliju, ne, nego su se prilagodili sezoni i izbjegli su to da se njihov proizvod topi i da tijekom ljeta, znači, ljudi i dalje mogu normalno i mirno djeci kupovati Kinder jaja, ne? Odnosno da djeca mogu veriti sa daj mi. nekako generalno što se tiče budžeta marketinških, neko pravilo je kao 15% prodaje, znači ono novaca koje dobiješ kroz prodaju, zapravo profita.
Prometa
tako da da negdje uloziš onda u marketing. Naravno kad krećeš to je teško, kak sad krećeš, ono, jel, nemaš niš, ne? Šta ću uložiti. Tako da je taj dio tu malo izazovniji i tu dosta dobro dođu te out of the box priče. Ne? Kao, ajmo sad ovo, ajmo ovako, ajmo onako. Za jednog kouča ili za neku frizerku, ok, je, malo je teže sad ovako na prvu nešto smisliti.
Poslati češalj.
Pa meni 15% zvuči.
Poslati češalj, da. Ali recimo, apropo networkinga i apropo kouča, znači podcast je, dakle, ono, recept izmišljen. Znači, brzo širenje networkinga, brzo širenje, ono, word of mouth, ne? Sjajan marketing, ne? Baš, evo, svaka čast.
Ne, hvala. Razmišljali smo godinu dana prije ovoga toga.
Predugo smo razmišljali.
Što je već počeo neko kopirati.
Audio ne, koliko mi znamo. Možda postoji isprika ako postoji. Ovoga, meni se 15% čini sasvim ok. I mislim da, baš me jučer žena pitala, koliko si investirao u marketing? Ja kažem cifru u četvrtom mjesecu. Ja kažem cifru, ono kao, Isuse. I ona, ne, kao to je 2 ili 3 puta više nego što je bilo tipa prošle godine u to vrijeme. Ali ja kažem, ali gledaj rezultate. To nije ono investirati, to nije ovoga trošak. Ne, daj Bože da krenu investirati još 2, 3, 4, 5 puta više u marketing. Jer vrsta si postavio pitanje, što bi bilo, mislim sam vora za te priče, što bi bilo kad bi onak tipa 100.000 kuna ono, bacio marketing, na? Uglavnom, testiranje, zanima me.
Ne, super je kad bi još pogodio kanal i poruku, da, to je to, ne, rješeno, mislim. Da. A, jel onda žena rekla Isuse kad si pokazio ovaj gornji broj, ne?
Da,
i to je došlo odavde.
Je, ali opet mislim da smo, ne, znam da je generalizacija, ali pričam sa malim poduzetnicima i ljudi su užasno uprogramirani na trošak.
Da.
Umjesto na generiranje dobiti. Ono, žele ušparat na svemu živome, da im ostane što više, a smanjivanjem budžeta za marketing, ono, je, ok, imaš izuzetno male troškove, ali di ti para, di ti lovo, a?
Istina je, da. To je i startupovima isto tako kao frka, ne, kao marketing doće, ne, onda zapravo skužiš da imaju super sve razvijeno, ali zapravo da nemaju publika koja to koristi, ne. Da, i kako ih onda reprogramiraš, koliko to traje?
Koje?
Ovaj, kad imaš kao malog poduzetnika, pa onda je programirani na troškove umjesto na investiciju.
Pa, kako ih reprogramiram? Tako da ih šamaram, barem riječima, ne, mislim. Gle, niste realni ljudi, ja sam 12 godina u biznisu i nemam rezultate kakve sam očekivao kad sam kretao. A ti želiš rezultate nakon 6 mjeseci sa, ne znam, par 100 kuna tjedno mjesečno, onak, ono, to je realnost, ono.
A koliko proces traje, ako se bi rekao, znači promjene sklopa?
Kod ljudi?
Da, da.
Pa to ti je individualno. Ali recimo, hoću reći, što se tiče marketinga, zašto si ti nama interesantna, znači, ja sam Elviri Mlivić rekao ovoga, da sam 6 godina bio u biznisu bez da sam znao opće elementarne pojmove u tom okviru. I zato nas, ono, fakat interesira te informacije. Mislim, i čak i kad kreneš, ono, razmišljati o tim stvarima, dogodi se ta sezonalnost, ono, koliko imaš posla. Tako da, da li smatraš da budžet mora biti, ono, ajmo reći 15% ili 10%, svejedno koje kažemo, da li mora biti dosljedan, bez obzira o mjesecu, vremenskim uvjetima, ne znam čemu.
Ma ne mora.
Ne mora?
Ne, mislim da je zapravo fleksibilnost je nešto što je nužno danas u poslovanju. Ne? I zapravo ovisi o tome, jer moguće da ćeš i uz takva ulaganja, onako, opet zavisi u kojoj si niši, znači s kakvim proizvodom ili uslugom, da ćeš vrlo brzo postići neke sjajne rezultate, onda ih nećeš moći pratiti, nećeš moći proizvoditi to što, jel, ono, ispostavljati uslugu, ne, tako da ono to kontraproduktivno. Tako da zapravo jedna, ono, dobra kontrolna metrika.
Da, prije nekih možda 10 godina sam pročitao jednu knjigu od Petra Druckera, Peta disciplina, mislim se knjiga zove. I ostao mi je upečatljiv jedan primjer iz te knjige. Znači, kao kako proizvođač ili ono, uslugaš zapravo ne može biti 100% siguran, niti približno siguran, otkud mu dolaze novi kupci.
Mm-hmm.
Tipa, radilo se, primjer iz te knjige koje ću izdvojiti, radilo se u jednoj maloj pivovarici.
Mm-hmm.
I odjedan put, znači, njima je promet se u peterostručio. E, oni su krenuli ulagati u proizvodnju da isporuče, ovoga, da budu u skladu s potrebama tržišta. Da skratim priču, propali su. Ono što se dogodilo, neki mladi, ono, popularni band je ono, izdao jednu pjesmu gdje je bila ta piva u spotu i oni nisu znali otkud je zapravo došla ta potražnja.
Mm-hmm.
E, zapravo, koji je point? Znači, ono što sam ja naučio marketingu, John Jansch, ako se čula, duct tape marketing, marketing is not an event, marketing is a process.
Mm-hmm.
Znači da tebi se može dogoditi neka poslovna sreća i ti kažeš, sve ide po planu, moji sustavi su na mjestu i tak dalje, i onak, gle, koliko love sad zarađujem.
Mm-hmm.
Ali to može značiti u mojem modelu svijeta barem samo jedno, da moraš još više novca u tom trenutku uložiti u marketing, da ili ne?
To je to, znači, a ljudi se vrlo često u tom trenu fokusiraju na proizvodnju, ne?
Mm-hmm.
Kao na zadovoljavanje potrebe koja je sad tu nastala jer se ne snađu, onak veliki je kao promjena i kao to, a zapravo idući korak
da.
Je zanimljiv.
Da, a zapravo logičan korak je dizanje cijena, ili?
Ne mora biti.
Okay.
Znači, pricing generalno, znači to je isto jedan dio marketinškog plana je taj 4P, ne? Koji je sad već i 7P i stalno se nešto novo događa u tom području i zato ima i zapravo i toliko zanimljivo je područje, onak brzo je rastuće, ima puno ljudi koji se bave time i zato se događa, ima i toliko puno knjiga na tržištu i onda svatko zapravo preferira model u kojem je njemu nekako bliži, koji se više koristio, ne? Pa onda zato tako ne glaziš, dobro se prepoznao taj uzorak, znači da se uvijek neki autor gura neki pristup, ne zato što je njemu upalio, ne mora znači da je,
tako je.
I zato što ga on bolje razumije, ne?
Tako je.
Pa da. Mu je lakše to objasniti. Pitanje je ono bilo...
što napraviti kad ti dođe do potražnje koju nisi očekivala?
Da, pa ono, u tom trenu treba... Dakle, povući košnicu, znači malo dakle, stabilizirati se, razmisliti, ne? Što i koliko dalje. Jer ako se dogodi takva potražnja, znači da se trebati ili znači, povećati troškove. To je ono na što ljudi opet ne obraćaju pažnju. Znači, ili ćeš zapošljavati nove ljude ili nova sirovina ti treba, ili ćeš ti više raditi, trebati više vremena i tako dalje i tako dalje. Ne? Tako da zapravo treba ono, izbalansirati, ok? Neke razumne rokove postaviti ako možeš. I ono što vrlo često čuješ od ljudi je kao Tu mi je granica, ne? To ću raditi, a onda kao poslije toga više ne. I onda to stvara isto tako dobru sliku. Aha, tražen sam. Znači, ne moram nužno povisivati cijenu, ali se mogu zapravo pozicionirati tako, znači da ono, to je to.
I'm booked.
Da, I'm booked. Ne?
Okay.
Isto zanimljivo. Dakle, taj cijena je jedan od 4P-a, znači tu je produkt, jel, proizvod, odnosno distribucija cijena i promocija. I to je ono skroz, dakle, znano za sebe. Ne? Međutim, generalno nije sad preporučljivo jedan proizvod prodava po jednoj cijeni, onda se je porazla je potražnja, pa kao, ok, možeš. Međutim, neće biti dugoročno održivo. Umjesto toga, dakle, u tom trenu, ako vidiš da je potražnja, ajmo iskoristiti moment, ali onako dugoročno idući korak bi bilo lansirati nešto što je slično, ali kao premium je pa više košta. A ovo vrati na staru cijenu.
Super, da. super, izvrsno. Još sam te nešto htio pitat, ajmo ovak, daj mi reci, je li istina, to jest istina, kako funkcionira marketinške agencije? Znači, da li one uzimaju, one, znači kad imaš registriranu marketinšku agenciju, imaš određeni rabat kod drugih oglašivača, zar ne?
Kod medija, da.
Da, recimo čitao sam u knjizi od J. Conrada Levinsona Guerrilla Marketing, da zapravo svoju firmu dodaš u djelatnost marketinške agencije i da onda možeš imati 20% rabata bilo gdje. Je li to funkcionira?
Da, pa.
A?
Mislim, ne znam, eto.
Da.
Pa, ali interesantan primjer, nije li?
Je, jako.
Možda mislim, negdje.
Nama je funkcioniralo, ne?
Da.
Ne, mislim, ideja je, znači kad ja uzmem neku marketinšku agenciju, recimo želim zakupiti tramvaj, Mm-hmm. Da je moja slika na tramvaju NLP nešto. Mm-hmm. Znači, isti je iznos, potencijalno isti je iznos koji ću ja platiti direktno marketinškoj agenti ili direktno platiti recimo Zetu, Zagrebačkom holdingu.
E sad, ne znam, dozvoljava li Zet ta, znači rabat na
ima,
to?
Ima, da, povjerao sam, dozvoljava, jer to sam fakat htio.
Dobro, fora. Najbolje brendiran tramvaj je Zebra, meni bio, ne?
Aha, aha.
Kad je zoo zagrebački, jel, onako boju crno-bijeli tramvaj. To, to je to.
Da, da.
Vrlo jasna poruka, onda ne prvo. Da, pa ono, možeš probati, ne, mislim, izvrstan pristup, ne. Neke agencije sad zavisi, ne znam, mi smo radili tako ako imamo klijente koji su nam, ono, dugoročno klijenti, onda ne, otvoreno im posvaljaju se računi, ne, taj rabat im ne znam da sunavaš, zato što naprosto zbog dugoročnog odnosa i cijeniš transparentnost i ono, to se nekako uvijek isplati.
Ali point, ono, koji sam htio postići s tim, uzet ću primjer iz drugog okvira, recimo, arhitektura. Ljudi ne shvaćaju da će ih potencijalno jeftinije doći ako uzmu arhitekta, nego ako idu raditi sami. Isto sam htio, znači, povući paralelu s tim da ljudi možda potencijalno ne kuže da će više ušparati ako uzmu nekoga koji ima agenciju, koji ima agencijske usluge, nego da idu raditi sami. Ne samo u smislu troška, nego ono, u smislu dobiti, ali čak i trošak može biti ekvivalentan.
Da, i tu se događa još jedan moment, znači, s marketingom. Zanimljivo je baš ovo što si rekao. Kao, toliko godina sam funkcionirao, ne znam, šest, nisam ni znao zapravo nikakve pojmove iz marketinga, što to znači, zašto je to potrebno. I to je neko područje koje je tak dosta, vidim i u firmama, isto tako da ljudi to dosta doživljavaju na način, ma joj, ma lako to, kao to može, svako razumljivo je to, ma mislim, treba samo malo biti kreativan i kao, to je, ovaj marketing,
da,
to, postaviš pitanje, ono.
Ja imam talent za marketing, snaći ću se.
To je to, da. Da. Zapravo nekako bih rekla, evo, generalno je to podcijenjeno. Ne? Uh-huh. Tu je digitalni marketing spasio stvar zbog metrike i zato što imaš jasan taj return of investment, znači ROI je vrlo vidljiv, ne? I onda je to malo isplivalo van. Ovo prije je bilo vrlo teško izmjeriti, ne? I onda, ne, nemoguće, međutim teže nego što je ovo sada, i onda je zapravo to bilo, aha, ma te, trebaš nekoga ti izmisli neki dobar slogan, evo mogu i ja, kaže vlasnik male firme tu nekom, daj to složi, zalijepi i stavi gore i doviđenja. Može funkcionirati neko vrijeme, ne? I može funkcionirati, znači, ako ne pristupaš poslu ozbiljno, ako ne doživljavaš ciljnu grupu ozbiljno, odnosno ako oni možda nemaju razumijevanja ili su možda neki segment, dakle, među potrošačima koje to nije briga. Legitimno je, ljudi prolaze, mislim, zašto ne? Ovo, tako.
Evo malo reklame možda. Da li je tvoja agencija danas prihvaća male, mikro nekakve, ono, poduzetnike ili tako nešto?
Ma da.
Koje, evo, recimo, da kažemo onako baš sa poslovne strane, neka minimalna razina s kojima čovjek ili mala takva firmica može doći do vas?
Da.
Pa,
nam je minimalno, ono, prosječno, ajmo reći. Ono, da se
nema, pa kako da kažem, nema granice, znači, ne, ono, zapravo, dio posla, znači, napravimo i tako, dakle, da zbilje pomognemo ljudima, znači, ovo što sam rekla i startupovima pogotovo, ne, tako da za neki savjet ili...
Odlično, Ana, ja želim da ti volontiraš za mene.
Ovo će sad morati da radi partner, budući da sam ja negdje drugi. On ima ovako vrki ozbiljan i tak i ne volontira baš ko ja.
Tako, obrana od takve situacije.
Da, ozbiljno. Mislim, ljudi često onak, ono, love se za cijenu, onak, vjerojatno u glavi stvaraju, ono, puno više nego što bi to koštalo. Na?
Da, zapravo je zanimljivo. Znači, ono što je danas prilika ljudima koji kreću u biznis, je zapravo, znači, su sredstva koje, dakle, Hrvatski zavod za zapošljavanje daje ljudima koji se samo zapošljavaju. Ne? 25, 35 tisuća kuna, ako vas udruži dvoje, duplo, troje, četvero, struka, ako vas udruži četvero i tako dalje.
Koliko ljudi znaš, Voras?
Puno.
Ajmo sad uzeti 10 milija od države.
Imaju oni i neke svoje uvjete. Ne, na primjer, ono, godinu dana morate biti zaposleni, onda u tom samo otvorenom, ovaj, obrtu
za 25 tisuća kuna.
I neke stvari se kroz to mogu pokriti, neke ne mogu. Dakle, ono što se ne može pokriti je marketing u smislu nekog takvog oglašavanja, jel, zakupa medija i toga, ali se može pokriti, znači, taj, ono, start paket u smislu izrade loga, izrade web stranice, znači, tekstova za to, tekstova za brošuru, tisak, brošuru, brošure, računovodstvenog servisa. Naš, zbilja baš neka dobra podrška u startu. I zapravo to treba iskoristiti. Taj dio priče, što se tiče cijene, zanimljivo je bilo kad smo se mi pripremali za to, onda smo kao razgovarali malo s ostalim agencijama, tak pitali i svi kriju cijene ono ko zmija noge. Ne?
Da.
I zapravo cijene se prilagođavaju klijentu.
Da.
To je nekak bio zaključak koji smo dobili.
Ali imate neka tri paketa možda?
Da. Za male, srednje i velike.
Da. Ok. Znači skrivaš cijenu.
Po kategorijama Europske unije ili Hrvatske?
Europske unije.
Europske unije. Da, 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 da.
Slušate Surove strasti.
Znači, Ana, sad kad smo pričali o marketingu, što bi ti nekome mikropoduzetniku preporučila? Par knjiga koje bi bilo vrijedno da pročita, da se interesira. Da ono, imaju i dio sa, ne znam, mindsetom za razvoj mindsetinga, a i opet neke, ajmo reći, strateške korake koje može iskoristiti.
Recimo, dakle, tu bi bilo pitanje, znači, ok, jezik, hrvatski i engleski, ali ono što je zanimljivo, a vrlo je gledljivo i vrlo je brzo poruka dolazi do vas u TED Talkovi. TED Talks, ne, znači, genijalno je, dakle, zato, i plus imaju titlove već i na hrvatskom, možete točno vidjeti, odabrati temu, traju, znači, između 10 i 20 minuta i, ono, jako su efektni, ne, tako da...
Imaš li primjer, ono, dva TED Talka koja iz područja marketinga bi bilo vrijedno pogledati?
Imam jedan, ali nije nužno, meni je baš bio jako, jako inspirativan, više je bio vezano uz komunikacijske vještine, ne znam kako se gospođo zove, baš zatekli ste me, ne mogu poslati.
Možeš napisati blog.
Mogu napisati blog, ali recimo isto što je zanimljivo za ljude koji kreću u biznis u Zagrebu je Plavi uredne i njihove radionice jer su besplatne za krajnje korisnika, što je genijalno. Dakle, grad Zagreb službeno podržava dakle, sve koji kreću u biznis i ono stalno, valjda, svaki dan imaju radionice, znači iz različitih tema. Ono, planu, dakle, mislim da primaju 20 ljudi po grupi, ali su... ono, ljudi su stručni i znaju što pričaju i mogu vas provesti kroz besplatni consulting, znači kroz cijeli proces, znači do otvaranja obrta ili deo na kraju.
Ti si radila za Plavi ured kao predavačica. Tako sam i došao do Ane. Voras, ti si pripremio par pitanja.
Da, ono što me zanima zapravo je ono što sam pročitao o tebi. Employer branding zapravo. Što je to?
To je zapravo područje ljudskih u HR-u, znači ljudskim resursima, nešto što je opet vezano za marketing, ali s druge strane. Ne? Znači, to bi bio znači, najdirektnije zapravo marketing iznutra, odnosno prema unutra. Ne? Znači, cilj employer brandinga je pozicioniranje nekog poslodavca, dakle employera, na tržištu rada. Ne? Recimo, moj posao stalno radi one ankete kao koji su najpoželjniji poslodavci u Hrvatskoj, kao top 3, top 5, ova industrija, ona industrija i tako. I tu se vrlo jasno vidi ono ko u Hrvatskoj kotira. Ne? Znači, bude obično DM, bude jako visoko, Lidl je dosta visoko, Google je dosta visoko, iako ima, ne znam, manje od 5 ljudi u Hrvatskoj, ali na svjetskoj razini, recimo, ono, kao najpoželjniji poslodavac kao Google, to je to. I sad, u IT industriji, s obzirom na onako jake, brzo rast firmi, znači, velike promjene na tržištu, tržišne prilike, je to područje postalo jako zanimljivo zbog privlačenja novih talenata, znači najbolje kadra na tržištu. I mene je tako našla najveća hrvatska IT firma koja se zove InfoBip, za koju ja zapravo sam znala preko jednog frenda koji je tamo radio, ne? Ali generalno kad sam rekla frendovima, znate, ja sad idem tamo, nitko nije znao za nju. I zapravo to je ta priča sa employer brandingom. Ne? Okay, ajmo firmu pozicionirati u glavama znači, potencijalnih posloprimaca, znači na tržištu rada. I zapravo tamo sam godinu dana već. Dogodilo se svašto sad, kao blic ispitivanja tržišta, jel vi znate, jeste čuli za InfoBip?
Da.
Jeste? Znači, okej, promjena se dogodila, ne?
Da. Dobro, ja sam slučajno, jer Kenti su iz InfoBipa, da. Ali odgovor je da.
Hvala. Reže poslodavcu da posluša. Da, zanimljivo područje, novo područje i kažem, no, iako je u HR-u službeno, mm-hmm. zapravo se jako, jako naslanja na marketing i na sve postulate. Sad pratim neke webinare i tako, radionice, konferencije, gledam malo šta kako i zapravo kućima, aha, gled, to je sve ono što znamo tamo, mm-hmm. samo smo primijenili to znači, u neku drugu sferu da, poslovanja da, i sad se malo drugačije.
Da li to zove? Znači radno mjesto koje prije nego si došla nije postojalo uopće?
Ne.
Znači, izmislili su ga zbog tebe.
Zamislili.
To je prvi korak da se promijeni percepcija. Da. Mi smo prvi koji smo izmislili novo radno mjesto.
Da, da, da.
Ne, dođite super, kod nas, izmislit ćemo radno mjesto iza vas. Infobit.
Da.
Jesi na dobrom putu.
Pa ono, izmislili su ga kao...
Da li to onda HR? Da li radiš u HR-u? Znači, si...
Ja sam u HR-u, mm-hmm. tako je. Employer branding su zbilje su znači, izmislili i pokrenuli, znači strateški su mm-hmm. podijelili taj HR odjel na nekoliko timova. Jedan od timova je Center of Excellence, ne, mm-hmm. u kojem je kolega koji se bavi total rewardsima, znači ono, financije, nagrade, sistem, znači postavljanja plaća i svih ono, financijskih benefita i ostalih na to. Kolegica koja se bavi employee experience-om, znači to isto zanimljivo priča, znači od kad uđete, dakle sva papirologija, svi ugovori, cijelo iskustvo, znači oko vas plus onda benefiti, znači mm-hmm. tijekom vašeg ostanka do onda izlaska i opet drugih ugovora. Mm-hmm. I employer branding isto kao područje mm-hmm. koje je novo. I taj tim se oformio prošle godine i to je to, krenuli smo.
Kako to funkcionira, ako ti reci što smiješ reći, kako to funkcionira u praksi employer branding? Znači, ono, jednostavan prevod, brendiranje zaposlenika. Ok, ovaj mjesec idemo...
Poslodavca,
firme.
Aha, ok. Znači, kak to točno izgleda u firmi?
Dakle, izgleda ludo, zato što onako puno ideja dolazi, a ti si ona koji se baviš idejama, evo imam prijedlog, ajmo ovako, ajmo onako. Ajmo sad mi kao, ne znam, zaposlenici, ajmo na neki ono super, ne znam, sportski turnir, ajmo mm-hmm, bitubira, mm-hmm. ajmo na nogoma i tako, opet u solidarnosti, ajmo, ne znam, ajmo donacije, ajmo ovako, ajmo onako.
Aha.
Znači, s jedne strane, to taj dio, znači kako učiniti zaposlenike da se tamo osjećaju dobro, da prinose, da pričaju, tako je, mm-hmm. i da, ono, ovaj to, da pričaju na pivin kad dođu mm-hmm. doma. Mm-hmm. A s druge strane je zapravo onda i postavljanje procesa. Pa smo onda radili nešto što se zove Employee Value Proposition, to je bilo nešto kao vrijednosti firme. Ovo je malo drugačije zapravo posloženi u smislu što se od zaposlenika očekuje, na koji način, zašto ljudi dolaze k nama, kako radimo uh-huh. znači, i na koji način mogu najbolje doprinijeti. Znači kakva je kultura unutra. Uh-huh. Pa kad smo to postavili, sad radimo na Culture Decku, znači to je sad priča, ok, ajmo to sad razraditi i kroz konkretne primjere. Mm-hmm. Znači i opet šta se od ljudi, znači kako izgleda timska suradnja koja je jako, jako bitna mm-hmm. u Infobipu, znači kako izgleda ono liderski procesi, pa onda zapravo ono kako je, svaka firma je zapravo ono mikroklima, znači uh-huh. mikrokozmos, ne, jel uh-huh. tako? Ono što je mene ovdje iznenadilo je da su opet potpuno neka druga pravila i neki drugi sistem rada i neki drugi sistem odnosa, uh-huh. ne, i sad to treba osvijestiti, ljudima objasniti sve prednosti uh-huh. toga kako bi to mogli iskomunicirati, a onda, znači, treći korak bi bio nekakav careers web, znači gdje se onda osim ono dijela na web stranici firme koji samo ima pobrojane pozicije, zapravo tu se onda radi opet puno uh-huh. priča o tome, znači, zašto je to dobro mm. mjesto za rad. Mm-hmm. To je na varijanta aha, vi imate vreće za sjedanje, spavanje, imate stolni nogomet, vi imate frižidere s pivom itd. itd. To je vrlo plastično, to je jednostavno.
Da,
frižidere s pivom zakonski, ali...
Okay. Kako se mjere rezultati toga? Da li to znači, da li to ono postotak zaposlenika koji su dali otkaz se smanjio? Ili tak nešto? Kako točno znate da ste na dobrom putu mm-hmm. kod employer brandinga?
Mm-hmm. Ono što je zanimljivo, recimo, u Infobipu, vjerujem da je tako i u ostalim velikim firmama, dakle, koji imaju HR dobro posloženje, da se stvari zbilja mjere i sve se mjeri. Znači, mjeri se i ono, time to hire, znači koliko je vremena potrebno da bi mm-hmm. neku zaposlili. Mm-hmm. On se mjeri quality of source, znači izvori preko koji su kandidati došli, s kojih mreža, s kojih portala za zapošljavanje mm-hmm. ili direktno na taj careers web. Onda se mjeri, znači quality of hire, kakva je kvaliteta kandidata koji se zaposlili, pa se mjeri time to productivity, znači koliko mu treba da postane potentan, produktivan, znači da doprinosi. Mm-hmm. Tako da zapravo to su neke od metrika, znači i preko koje se mogu, dakle, skratiti, ubrzati i preko kojih se isto tako vidi, znači utjecaj tog brenda.
U kojem vremenu se mogu vidjeti pomaci?
Pa, znači, generalno mi imamo kvartalne radionice, aha, okay. Ne, i onda, znači, kvartalno, dakle, ono, radimo ono, analizu, znači, ono, usporedba ovo, i tu se stalno zapravo rade nove strategije, novi pristupi, novi projekte i tako, mm-hmm. Znači, ono, revizija starih i ok, ajmo sad dalje. Mm-hmm.
Imam ja, recimo, ja sam inače jedini u, ajmo reći, regiji izuzet Slovenije koji imam originalnu licencu. Mm-hmm. Analogno tome, NLP licencu. Analogno tome, znači, InfoBip je jedini, to jest najveća IT firma u Hrvatskoj trenutno. E sad, znači, smatraš da na temelju ovoga što pričaš i ulaganje u employer branding, znači, to nije dovoljno jaka diferencijacija biti jedini ili biti prvi. Mm-hmm. Znači, treba raditi na još mjeriti onak hrpu drugih stvari.
Na? Istina, da. Ta priča, znači, marketinjski, ono, mi smo vodeći i mi smo najbolji mm-hmm, u nečem, mm-hmm. se zapravo pojavila, a jedno prije tako 2000. početak, i onda mm-hmm. je to bilo, to su bile kao preporuke. Ono, pročitaš tri knjige i svi ti kažu kao pozicioniraj se, kao mi smo vodeći u tome, ne. Mm-hmm. I ovaj, kad sam krenula, tako sam ja radila, ne, tako sam najbolje znala. I onda mi se dogodilo da me netko, jedan novinar me pitao, pa dobro, mislim, zašto ne? Mm-hmm. Ok, kao, sad tu kreće neka priča, ali dajte mi konkretno mm-hmm. brojeve, znači, mm-hmm. hoću znati šta sa to znači, ne. Mm-hmm. I onda smo zapravo to mijenjali, radili smo na tome i tada je primjer, recimo, Kotrulje onda dobio akreditaciju, pa je bila prva međunarodno akreditirana škola u Hrvatskoj. Mm-hmm. Pa onda Zašem dobio akreditaciju, pa više nisi prva, nisi više bome ni jedina.
Da.
Onda mijenjaš taj, dakle, pristup tržištu, komparativnu prednost, znači promijeniš. Ne? Jer poanta komparativne prednosti je da ju ne možeš lako iskopirati, mm-hmm. odnosno konkurencija ju ne može lako i brzo i jednostavno.
Preporuka knjige, Michael Porter?
Da.
Kako se zove knjiga?
Ima ih milijon od njega, ono, sve od njega što god.
Koji bi baš od Michael Portera
preporučio? Joj, nemoj sad, čekaj, reću, okay. Poslušaj.
Napišuš drugi blog.
Napišuš drugi blog, da, samo s literaturom. Da, tako da, zapravo to je nešto što se isto tako mijenja, ne? I onda je i nešto što se mora stalno potkrepljivati. I tako da je, recimo, u Kotrulju, kad sam radila kampanje, i uvijek su bile, znači, brand ambasadori jako prisutni, ne, mm-hmm. koji su onda visoko pozicionirani ljudi, znači, koje, ono, želiš ih izbaciti u prvi plan i želiš da oni kažu da je to najbolja škola u regiji, ne, i onda to ima drugu težinu, ne, mm-hmm. kad ti kažeš mi smo vodeći najbolji jedini, tako dalje, tako dalje. Mm-hmm. Što se tiče InfoBipa, brojevi su tu jasni, znači, to je firma koju u Hrvatskoj ima, ne znam, 650 ljudi. To je to, znači, mm-hmm. i zbog toga je najveća, ne, mm-hmm. Trenutno. Mm-hmm. S druge strane, to je jedina hrvatska firma koja posluje, dakle, u cijelom svijetu preko 50 ureda, mm-hmm. dakle, ono, ono, sva tržišta pokrivena, znači, ono, 80% ljudi na zemlji koristi InfoBipove usluge, znači, na svojim telefonima, mm-hmm. cilje dopri do svih. Mm-hmm. Znači, i to je, ono, vrlo je opipljivo, ne. Mm-hmm. Tako da, i plus, uz to, stalno stižu nagrade. Znači, nagrade za najboljeg A2P SMS providera, znači, na svijetu, i to onda neovisne kuće, znači, vanjske, koje, ono, mm-hmm. morate se prijaviti, u procesu ste i onda vas procjenjuju i tako. Tako da to mora biti zapravo jedan zatvoren krug, ne. Mm-hmm. Employer branding se onda isto tako zapravo može mjeriti i snagom, znači, ono, i PR-a, jel tako, mm-hmm. u smislu koliko ljudi je čulo za vas i kroz taj marketinjski kanal, jel tako, ne, odnosno, tako da zapravo ima puno načina, ali mora moć biti istinito, mm-hmm. mora moć biti mjerljivo i mora moć biti jasno, ne.
Super.
Koliko, recimo, firmi u Hrvatskoj bi rekla da rade to možda na loš način? Evo, recimo, da se tako izrazimo.
Ja vas krenula kao već imam dobri primjer.
dobri primjer je super, ali ono što, recimo, puno ljudi misle da rade dobro, ali zapravo ne rade. To, recimo, možda zanimljiviji korak.
Da, joj, naša, zapravo sam još uvijek u fazi gledanja uzora. Tako da, zbilja, ovaj, tražim dobre primjere.
Evo, možemo da ne dobro.
Može i dobro, ne. Generalno, znači, s employer brandingom su se počele zabavljati uglavnom firme koje su, kažem, u IT-u, znači, i koje brzo rastu, ne. Ostale možda to ne rade još toliko svjesno, odnosno nemaju zaposlenu osobu koja se bavi samo time, mm-hmm. nego to rade u sklopu nekih drugih funkcija i...
Znači, tebe je dosta lako headhuntati danas, jel da?
Ne, ja sam jako zadovoljna. I kod svog trenutnog poslodavca jako sam zadovoljna.
Zamisli, koji bi to paradoks bio, a?
Zamisli,
da. Da neko headhunta employer brander.
To, osim toga, neće...
Da, treba, evo, neko će pokušati.
To.
Ali razmišljala si o tome, jel da?
Ne, zapravo. Znači, zato što toliko sam se uživjela u kulturi ove firme i u sve benefite. I znači, sve što se događa u toj firmi je toliko lijepo i toliko zdravo, ne? Da, ono, baš sam ponosna što imam priliku postavljati tu proces od početka. I to je tek krenulo, ne? Tako da još toliko ima prostora da, onak, da, super, svašta me čeka.
Da. Mislim, u IT-u, evo, znam da se tako nešto već događa, evo, kad smo spomenuli Google, već dosta dugo, jer... mislim da je on, da je Google bio prva velika firma, on baš za koju su svi čuli, a da je reklamirao se, da, mi imamo, ne znam, ono, bazene u našim, ono, kampusima, imamo, ne znam, bilijar, imamo teniske terene, samo dođite raditi, evo, dođite ujutro, ne morate ni otići.
Da, to. Besplatan ručak za svih, ono, kuhare koji samo dolaze za naše ljude.
Da.
20% vremena na svom poslu smijete razvijati neke svoje kreativne ideje, ono, educirati se o stvarima koje želite i tako dalje.
I to je zapravo to, employer branding u smislu privlačenja ljudi da kako prvo dođu raditi, ako drugo, onda i ostanu raditi.
Tako je. I ako odu, da odu sredni i eventualno se vrate, ne? Da, ako su dobri, ako izvrate.
Mogućnosti, jel, ako, ne znam, 5 dana rade zaredom, onda je, jel, 6 smiju malo ostati, pa onda se vrate. 7 dan. Da, koji je najgori savjet, opet najgori, koji si dobila u tom kontekstu? U kontekstu svog posla, općenito.
A može biti prijašnji.
Aha, kao generalno najgori savjet ikad.
Idemo na Bali. Ne, to je bio najbolji.
Najgori savjet je bio nemoj ići tamo, ne? Kao, šta ćeš tamo? Onda sam se išla branit. Da, zapravo fakat je bilo tako, kao u stilu, i kao, dobro, jesi normalno neku naponu karijere, ostavljaš od sve, odlaziš na drugi kraj svijeta, onak za kikiriki, ne? I onda je rekao, pa znaš šta, sad da je ono, da me neko zvao u Njemačku, ne bi išla, me zvao na Bali, neću, ne. Da. A mimo toga, mislim, da ono, dobijamo puno savjeta, nekako rekla bi da sam dosta tolerantna prema tim savjetima, jer ono, ljudi, ja ih doživljavam benevolentnima, ne, i da zapravo, već kad ti daju savjet, naprave najbolje što mogu. Pa ono, sad možda tad tog trena smo uvjereni da će mi pomoć i znači jedna i druga strana, onda zapravo nekad ispadne da možda i nije bio toliko dobar, ne? Ali na meni je odgovornost hoću li uzeti savjet ili ne. Tako da, zapravo opet fokusiram se na te dobre.
Ok, super.
Ono koji su više ohrabrujući, motivirajući i tako. Da.
Evo, kako bi onda ohrabrila i motivirala nekoga koji se želi baviti sličnim poslom ili sličnim stvarima kao ti?
Pa, nebo je granica. Ne, ovaj, zbilja ono što se u Hrvatskoj recimo često događa je naslonjeno na ovaj dio koji je najgori savjet i onako sad tu sam u nekoj problematičnoj situaciji i ne vidim rješenja, ono, kao to je, onda se nađemo svi i onda krećemo pričati o tome kako se rješenje zbilja ne vidi i kako su svi ono, jel, da ne budem prosta.
Može biti, nebo je granica.
A zapravo zbilja nebo je granica i samo što mi zbog te sredine u kojoj jesmo, koja nas isto ograničava, moramo toga biti svjesni, zapravo nemamo često kapaciteta za smišljanjem novih rješenja. Jer ono, niti okolina nema, prvo krene to sažaljenje, pa kao podrška, ali zapravo bude dosta kontraproduktivno. Ne? Za razliku, recimo, od jednog mindseta nekog s engleskog govornog područja, a kamoli nekog koji je Amerikanac, koji kad dođe bilo gdje u svijetu, prvo zna se odakle je ta osoba, ne mora govoriti Croatia, Russia, what? Ono, nema tog procesa. Drugo, svi govore njegov jezik, ne? Znači, ono, imaju neko ono, skoro pa strahopoštovanje, ne? Znači, zamislite sad taj sustav vrijednosti, odnosno znači, identitet koji osoba susreće u nekim drugim državama i ovaj, aha, odakle ste vi iz Hrvatske, ne? I zapravo, generalno to je nešto što se održava tu u našim svakodnevnim razgovorima, to je slika koju imamo doma, ne? Tako da, onak, baš treba biti zapravo jak i treba se okružiti ljudima koji te mogu ohrabriti i koji ti mogu dati neka rješenja koja su malo drugačija. To je isto zanimljivo, recimo, razgovori i ta pitanja, ono, identitet, ne? Generalno, znači, bivajući u poslovnoj sredini u Zagrebu, primijetila sam da je ono najbitnije pitanje kao a gdje radiš, ne? Onda, i tako svi razgovori kreću. I onda
kao,
se stvara...
gdje radiš u smislu firme?
Da, gdje radiš i šta radiš, ono, kao pozicija i to. Da. I onda se stvaraju na networking druženjima interesne skupine. Na vani, znači ok, sad na Baliju, ali bilo gdje zapravo je pitanje ono, odakle si? Znači,
a nije what's your passion?
Ne. Ali to je poanta. Zapravo sam do toga htjela doći. Jer ono, tamo te identificiraju po tome kao odakle si, onda kreće priča. Aha, vi Balkanci ste ovakvi, ovi su onakvi. A zapravo primijetila sam recimo u Rijeci, mi je bilo simpatično to što onda pitaju, aha, kao koju glazbu slušaš, znači to je recimo nešto, ne pitaju što radiš, ne pitaju odakle si, jel jasno. U Zagrebu će često pitati to, čak i odakle si, ne, jer ima puno ljudi koji nisu Zagrepčani, ali recimo više razgovori idu u tom smjeru what's your passion. Mm-hmm. I to je sjajno, jer toliko brzo možeš doći do čovjeka, mm-hmm, i toliko se zapravo makneš sve te ljuske i ono, ogoliš brzo i zapravo se brzo kliknete ili ne kliknete i zapravo je to poanta.
Hoćeš reći da to pitanje šta radiš je zapravo ekvivalent what's your passion ili nešto
drugo? Ne.
Da
ovo je what's your passion je zapravo ono, tako direktnije, bi razgovor, da. To bi tako trebalo biti, ne, međutim ne događa se. Jer kao, zapravo, ne znam zašto. Ne znam, evo možda...
Hoćemo se dogovoriti, pa hoćeš postaviti to pitanje.
Ajmo svima, fakat.
Koja je poruka za kraj? Sljedeći put na networking eventu kad se upoznate s nekim... Ana?
What's your passion?
Da. E, hvala ti puno na vremenu. Bilo je hvala jako, puno. Jako informativno. Jako si zabavna, energična i ono.
Yeah.
Meni baš pašiš za konverzaciju.
Yes.
Fakat ti hvala.
Hvala i vama ovaj na pozivu i onak baš topla preporuka svima koji ćete pozvati u buduće. Ako imate tremu ljudi, opustit će vas.
I to tako je ono. Je. Učinit ćemo vas strastvenima.
Ako još niste.
Hvala ti, Ana.
Hvala.
Hvala.